Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Прогресу у переговорах немає, світ накриває енергетична криза, а Україну – парламентська.
Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми, чи з нами говорить прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк.
Доброго дня.
Я Арсеній Яценюк, маю велику приємність, дякую, що запросили.
Закінчення війни наразі не прогнозується. Зеленський констатував відсутність реального руху у мирних переговорах. Ми знаємо, що американська сторона тисне на те, щоб Україна вивела війська з Донбасу. Росія тим часом готує операцію проти систем водопостачання. Ну, тобто ми розуміємо, що ніякого перемир'я, навіть тимчасового, поки не очікується. Наразі, паралельно з тим, що в Раді відбуваються великі комунікаційні проблеми і криза, як її називають експерти, ми переживаємо за те, що Америка, в принципі, може відмовитися від допомоги Україні і від участі у переговорному процесі. Що буде тоді?
Якщо дозволите, Вікторія, спробуємо розкласти все по полицям. Почнемо з вашої першої тези про те, що перемовини нікуди не просуваються і мир не наближається. В принципі, це могла бути нова теза тільки в тому випадку, якщо би, наприклад, я особисто вірив в те, що це були дійсно справжні перемовини, що Росія дійсно хотіла миру, і про те, що той процес, який був започаткований за президентства Трампа, так звані тристоронні переговори з Росією, мають на меті дійсно досягнення миру. Я послідовно з першого дня, в принципі, ще з першого дня так званих перемовин 2022 року, які відбувалися спочатку в Білорусі, а потім в Стамбулі, чітко заявляв, що ніяких перемовин не існує. Це ширма. Це спецоперація КДБ СРСР під керівництвом Путіна, щоб затягнути нас в процес. В цьому процесі далі бомбити Україну, в цьому процесі далі отримувати гроші від продажу своїх вуглеводнів, в цьому процесі розділяти Сполучені Штати і Європейський Союз, в цьому процесі мати далі на своєму боці Китай і імітувати мирні перемовини. І ми зараз дійшли саме до того, що в принципі було очевидне. Це ніякі не мирні перемовини, це відтягування часу. І це в принципі чітка спецоперація, яка мала на меті ще більше послабити Україну і ще більше послабити підтримку України. І те, що було очевидно для деяких, стало очевидно тепер всім.
Пане Арсенію, якщо ми дійшли, то ми рухалися вперед чи назад?
Нас рухали, нас, пане Андрій. Так, нас рухали. І тут треба чесно визнати, що в нас, на превеликий жаль, обмежений ресурс. Обмежений ресурс в частині суб'єктності. Тому що без американців і без європейців ми не можемо виграти цю війну. Ну, принаймні, така моя думка. І якщо би в 22-му році Сполучені Штати разом з Європейським Союзом не пробудилися і вже, в принципі, почали робити перші кроки, тоді, коли вони надали Україні безпрецедентну допомогу, захищаючи в тому числі і себе, а не тільки Україну, то ми би сьогодні знаходились в зовсім іншій ситуації. Тому те, що відбулося з 22-го року, в першу чергу, це заслуга українських збройних сил і українського народу, а в другу чергу, це, в принципі, на кінець-то усвідомлення до наших західних партнерів, які прийшло занадто пізно, але воно все-таки прийшло, що падіння України і програш України – це буде поразкою всього вільного світу, або, точніше, пане Андрій, залишків вільного світу. А то я, знаєте, я далі ще керуюся оцими старими прекрасними дефініціями. Знаєте, вільний світ, як це перекласти, світ після Другої світової війни, світ
після
правил.
Холодної
так,
війни.
Так, так, так. А воно вже зовсім не так.
Тоді одразу два запитання. Чи ви підтримуєте, наскільки ви підтримуєте погляд на те, що відбувається новий імперіалістичний перерозподіл світу? І якщо нами рухали, то це вже нагадує мені шахову дошку. Яка фігура там Україна?
Україна залишається надзвичайно важливою фігурою. Надзвичайно важливою, тому що якщо би Україна не боролась так, як вона бореться, і якщо би українська влада прийняла рішення про фактичну капітуляцію, ми можемо загорнути капітуляцію в різні дефініції. Мирна угода, тимчасова зупинка огню, поступки, якісь тимчасові обмеження несуверенітету. тому що ніхто про це ніколи не скаже. Але скажуть, ви знаєте, ми готові прийняти оці тимчасові обмеження, наприклад, на Збройні Сили України. А по факту це повзуча капітуляція, і її можна загортати в будь-що, але це капітуляція. Тоді Україна би перестала бути суб'єктом і стала би навіть не об'єктом і навіть не фігурою, ось, а вже битою картою. Ну, тому що у нас президент Трамп любить називати, користувати, точніше, слово карти.
А мені здається, що ми дошка, на якій грають гру.
Дошка набагато більша, пане Вікторію. Ви знаєте, дошка набагато більша. Інколи нам це неприємно усвідомлювати, але ми б зобов'язані це зробити. Світ набагато більший, ніж Україна. Для нас світ – це Україна. Тому що це наш світ, це наша країна, це наше життя, це наше сьогодення, це наше вчора і це наше завтра. Для світу зовсім все по-іншому. І події, які розгорталися за останні роки, починаючи з атаки Хамаса на Ізраїль, і ви знаєте, коли це сталося, в принципі, для мене не стало це якоюсь неймовірною несподіванкою, тому що в мене було відчуття еволюції конфлікту. Єдине, що я думав, що ця еволюція буде більш територіально сконцентрована на європейській частині. Але ви побачили, що після 7 жовтня світ по-іншому так само став дивитися на події, в тому числі і на Україні, в Україні. А зараз, коли ви подивитеся засоби масової інформації, от я дуже ретельно кожен ранок починаю з того, щоб подивитися все, що пишуть про Україну в ключових виданнях. От починаєш з Financial Times, New York Times, Washington Post, і от ідеш всюди. В тому числі, я навіть цікавлюся китайськими засобами масової інформації. Одна проблема, і до них складно дібратися, ось, але в принципі там є контрольовані засоби масової інформації Китаю, і треба відверто визнати, що Україна не на перших і навіть не на других шпальтах.
Знаєте, що у Financial Times сьогодні потрапило? Криза у відносинах між президентом та парламентом.
Я вранці читав і ФТ, напевно, пропустив. Я вам скажу, що якщо би була можливість поговорити з журналістом ФТ з приводу цієї статті, я би розбив його статтю так, що навіть би попелу не залишилось.
Нема кризи?
Ні. По одній простій причині. Після 19-го року в президента не може бути кризи парламенту. Це просто, це звучить непрофесійно, це звучить недостовірно, це звучить поверхнево. Це звучить тільки з однією метою. Для заголовку Financial Times. Я, дозвольте, аргументую чому. Вперше за історію України, вперше я підкреслюю, в 19-му році була сформована монобільшість. І ви пригадуєте, як тоді називався парламент? Принтер чи щось таке там?
Турборежим.
Турборежим.
Про принтер теж йшлося.
Воно мені нагадувало, знаєте, як швидке харчування в Макдональдсі. Ось десь туди, і не тільки в Макдональдсі. Була сформована монобільшість. Якщо не зраджує пам'ять, було 256 народних депутатів України. Тепер давайте подивимося, що таке ці народні депутати України. Я не хочу виглядати там арогантним, знаєте, такий зарозумілий. Ну, просто... Якщо люди не мають жодного відношення до політики, якщо вони не мають жодних знань, жодного розуміння, жодної експертизи, вони не проходили жодні вибори, вони не є політиками. Якщо я одягну білий халат, навіть теоретично маючи приміщення лікарні, але не маючи сертифіката, що я лікар, ну я не є лікар, тому що кондитери також ходять у білих халатах. Тобто, в принципі, тут є для мене пряма аналогія, що в сучасній політичній системі в нас не існує професійного українського парламенту. Крапка. В сучасній політичній системі в нас не існує Верховної Ради України як окремого підрозділу. Навіть не підрозділ існує. Тут я, а от як окремої інституції влади, яка передбачена українською конституцією. Так прийняв рішення український народ. Він віддав всю повноту влади персонально Володимиру Зеленському. І всі ці депутати, які обирались, Вікторія і Андрій, я не думаю, що ми з вами назвемо хоча б 30 прізвищ народних депутатів України. Хоча там з'явились...
Ну що, по деяких фракціях...
Ні, ми
вони
можемо
вже
по
там
вдруге,
втретє, ми їх добре пам'ятаємо.
Ну, це ті політичні партії, які виникли до 19-го року.
Так.
Ще ми можемо згадати декілька прізвищ, які фігурують в справах Національного антикорупційного бюро.
Угу.
А все інше – це абсолютно випадкові люди. Я не знаю, якого біса їх понесло до парламенту. Тобто, чи вони хотіли просто отримати звання народного депутата, чи вони хотіли збагатитися. Ну, тут вони ж не знали, що ми ще в 14-му році створили НАБУ, антикорупційну прокуратуру і антикорупційний суд. Є дуже незначна частина, я повинен це відзначити, навіть серед слуг, які, в принципі, зрозуміли, що така політика. Тільки вони навіть не в меншості. Тому що меншість – це, знаєте, там, умовно кажучи, 50 плюс 1 – це більшість, а 49 – це меншість. А вони просто в червоній книзі українського парламентаризму, яких можна на пальцях перерахувати. Тому я не бачу жодної кризи між президентом і парламентом. Не купуйтесь, будь ласка, на ці речі.
На заголовки, так? У нас далі заголовків називається програма «Що називають кризою?». Зараз в медіа, не тільки, до речі, в іноземних, «Українська правда» зробила великий матеріал на цю тему. Це те, що немає ані монобільшості, ані мономеншості для прийняття рішень, конфлікти депутатів та урядовців, неспроможність голосувати навіть за найпотрібніші закони, від яких залежить допомога партнерів, а ще інформаційна атака на НАБУ і САП, бо через підозри НАБУ і САП народні депутати не хочуть ухвалювати ті чи інші рішення. І закони по євроінтеграції, зокрема, знову ж таки, це зобов'язання наше перед МВФ. Ну і кажуть також про те, що є криза у відносинах самого президента з депутатами, тобто на всіх рівнях, начебто.
Вони дуже смішні люди, ви знаєте. Я чим більше це слухаю, тим більше мені смішніше. А ці люди, які це пишуть, вони взагалі, ну, їм можливо хоча б якийсь курс політології пройти або історії політичної України. Їм ніхто не розповідав про те, взагалі, як функціонує парламент. Я був двічі прем'єр-міністром країни. Мені, щоб зібрати 226 під якийсь законопроект, маючи коаліцію, це було, м'яко кажучи, непросто. Уявляєте, депутати критикують прем'єра, навіть якщо ці депутати з провладної коаліції. У мене були жахливі стосунки з блоком Петра Порошенка. Ну, зрозуміла причина, тому що вони мене хотіли змістити, так як я в них, як партія, яку я очолював, виграла парламентські вибори у блока Петра Порошенка.
Так, це була насправді велика перемога, але вона не зреалізувалася.
Це правда. Да. Дивіться, вона зреалізувалася. Я вам скажу чому, тому що ми зараз завершимо. Угу. Чому? Тому що, дивіться, навіть ця перемога, вона привнесла дещо інше. В нас не було в історії українського парламентаризму і українського уряду, щоб прем'єр-міністр самостійно приймав рішення про відставку. Я прийняв це рішення свідомо. Для того, щоб не розвалилась коаліція і не йти на дострокові парламентські вибори. Тому що міг наступити навіть не 19-й рік. Міг наступити в рази гірший рік. Ви подивіться, хто тоді очолював політичні рейтинги. Які політичні сили очолювали? Так звані політичні сили або так звані політики. Ну, як мені навіть соромно прізвища вимовляти цих людей, а вони могли отримати більшість. Тому, розумієте, демократія – це ж не стала величина. Це верх-вниз, це злети і падіння. І те, що ви, пані Вікторія, задали, так функціонують демократичні інститути. Члени парламенту, якщо вони члени парламенту, можуть не погоджуватися, тільки вони повинні не погоджуватися на підставі змісту закону, на підставі ідеології. А зараз що відбувається? Якщо я ж зрідка також читаю ці цікаві матеріали. Начебто основна проблема лежить в тій площині, що НАБУ відкрило кримінальні провадження, і тому депутати не хочуть голосувати. Так давайте тоді розшифруємо, що це означає. Це не парламентська криза, а це бажання отримати захист від кримінального переслідування, використовуючи депутатський мандат. Речі ж треба своїми іменами називати. Так ви що, товариші, робите тоді? Ви шантажуєте країну тим, що ви відмовляєтесь виконувати свій конституційний обов'язок, як депутати Верховної Ради України. Вас на це вибрали. Коли ви йшли до парламенту, ви повинні були знати, що ви там будете робити. І ви несете ту відповідальність, яка передбачена присягою народного депутата і за Конституцією, і законом України. Тому я це розцінюю як шантаж президента, як шантаж ключове народу України. А те, що будуть неузгодженості, так вони все життя були. А ви згадайте, які були неузгодженості і між президентом, і парламентськими коаліціями. Так працює демократія. Це називається баланс влади.
Я звернув увагу, що говорячи про цей баланс, ні Вікторія, ні Сенія Яценюк не згадали нинішній уряд. Це теж означає, що його не можна знехтувати в цьому балансі.
Пане Андрій, я ж тут буду також не дуже об'єктивний. Чому? Тому що двічі очолюючи уряд, у мене
скажіть
буде
так,
своя.
Я тут можу створити враження не дуже об'єктивного.
Добре. Добре,
це буде точно.
У вас дуже коректно сказано. Я сформулюю по-іншому, що в принципі Кабінет міністрів – це політичний орган. І для того, щоб стати прем'єр-міністром, треба очолити політичну партію, піти на вибори, виграти вибори, сформувати коаліцію, і тоді ти справжній прем'єр-міністр. А так ти особа, яка перебуваєш в кабінеті прем'єр-міністра, призначена президентом за чинної моделі. Я бажаю чинному прем'єру успіху по одній простій причині. Тому що у них же успіх вимірюється стабільністю. Стабільність мені не подобається слово.
Ви скажіть, а ми потім разом підберемо.
Адекватністю прийняття рішень. Угу. в сучасних умовах правильністю прийняття рішень для того, щоб країна далі жила, для того, щоб країна далі боролась, і для того, щоб українська перемога, і я буду повторювати постійне слово «перемога», яке випало з лексикону, для того, щоб вона відбулася. Тому для мене вони не політичні фігури, для мене вони менеджери. І, до речі, серед цього складу Кабінету міністрів, в принципі, є дуже достойні менеджери.
Ну, от ви створюєте враження об'єктивне.
І, ну, вони не політики, ось, але дуже достойні менеджери. Я би, можливо, їх в свій уряд взяв.
Михайла Федорова, наприклад, зараз дуже хвалять за його рішення.
Ви розумієте, я зараз похвалю Федорова, ще боюсь, що його звільнять після мого.
Тоді не будемо.
Але те, що стосується, наприклад, цієї особи, він в мене викликає точно не просто приємні враження. Я розумію, що ця людина робить.
Ну так, і ми бачимо якісь результати. Ще в Раді готують план роботи парламенту, якщо Україні доведеться воювати ще 3 роки. Заступник голови Офісу президента Андрію Мотовиловцю дали це завдання – підготувати цей план. 3 роки – чому? Мені здається, що це якось співпадає з терміном президентства Трампа. Чи це нормально в цілому такі плани розробляти зараз?
Я пригадую, за совєтів були 5-річки. От, ну, ми вже надто, я скажу так, не зовсім молоді, да, тому ми 5-річні плани пам'ятаємо. Ну, це також трошки звучить смішно. 3-річний план. Їм не 3-річний план потрібно. Відповідно до закону України про регламент Верховної Ради України, там дуже чітко все написано. Там є календарний план на кожен тиждень роботи і на рік роботи. І там є перелік законопроєктів, які вони повинні затверджувати. Це норма закону, це не видумка. Можна, щоб вони не видумували 3-річні плани, щоб вони не видумували ніякі перспективи. От давайте почнемо з першого. Парламент не прийняв пакет законодавства, який необхідний для того, щоб ми отримали 8 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду, і до цього прив'язані 90 мільярдів, які заблоковані Орбаном, але які ми все рівно отримуємо. От можна з цього ми почнемо. Я готовий вести предметну дискусію з приводу того пакета законодавства, який розглядається, і на що погодився український уряд в переговорах з МВФ. Але це вже погодився уряд, і це той попередня акція, яка повинна бути прийнята. От можна, щоб вони це зробили для початку. А що стосується 4 місяців, 4 років, перспектив завершення війни, про що ми на початку говорили, вони не вбачаються. Вже не кажучи про ту геополітичну ситуацію, яка взагалі зараз є в світі. І якщо я з 2022 по 2025 був надто реалістичний, а то, знаєте, ви можете сказати, дивись, він тут сидить, нам тут розповідає якісь казки, так а що він розповідав там 3 роки тому з приводу війни? Я навіть статтю написав у 23-му році, вона на Українській правді висіла, 10 тез реаліста, де я написав, ця війна надовго. Цей бій надовго. Я аргументував, чому. Поки що я не змінюю взагалі свій прогноз. І, на жаль, в 2026 році, в силу розвитку цієї геополітичної катастрофи в світі і нових військових конфліктів, ну, я тільки погіршую свої реалістичні очікування. З огляду на це, всім органам державної влади слід усвідомити. Перше, вибори можуть бути тільки тоді, коли буде завершення війни. І ви пригадуєте, що в нас з 22-го року були так само якісь химерні дискусії про проведення виборів. Ну, тобто, це люди, які просто відірвані від реальності. Це означає, що інститут президента, який є легітимний, і всі інші органи державної влади, і парламент в тому числі, тому що він взагалі беззаперечно легітимний на час військового стану, повинні виконувати свою функцію. Чи це буде 3 місяці? Чи це буде 3 роки? Так склались історичні обставини. Вони повинні виконувати свою конституційну функцію.
Діючий парламент, він протримається ще 3 роки?
А в нього нема
опцій. Якщо вже зараз так важко приймати рішення, чого нам очікувати ці ще 3 роки в перспективі?
Ви знаєте, я думаю, що важче не стільки членам парламенту, а важче людям, які захищають сьогодні країну. От їм найважче.
Однозначно.
Важко всій країні. Ну, ми пережили жахливу зиму. Андрій, Вікторія, ви і мільйони українців, ми ж її пережили. Весна настала, але буде наступна зима. Тому важко всім. Є змученість, навіть у метала є змученість. Але є висока степінь відповідальності перед державою. Навіть якщо вони її не усвідомлюють, я тоді спрощу це визначення. Іншого виходу, шановні члени парламенту, у вас просто немає. Крапка. Ви будете приймати рішення, які необхідні для держави, до того моменту, доки не буде обраний і приведений до присяги новий склад Верховної Ради України. Крапка. Все. І дискусій не може бути жодних інших.
Пане Арсенію, у них завжди є вихід написати заяву про складення депутатських повноважень.
Станом на зараз вже їх є 393, якщо мені не зраджує пам'ять, тому що в нас немає конституційного складу 450. Але відповідно до чинного законодавства, для того, щоб народний депутат України був позбавлений високого статусу народного депутата України, треба 226, щоб проголосувало. А до того моменту, доки не проголосують, будуть виконувати зобов'язання.
Точно, я пригадую. Я пригадую, як у нас колишній міністр оборони свого часу написав заяву про складення, але не проголосували, і він і далі.
Да. Тому, дивіться, я міг щось втратити з останніх змін до законодавства.
Ні, не думаю.
Теоретично.
Не
да?
думаю.
Ми можемо подивитися зараз по цьому, але для того, щоб вийти з прекрасного органу законодавчого, чим вищого законодавчого органу Верховна Рада, принаймні було так, що необхідна більшість депутатів, які приймають рішення про задоволення заяви про складання депутатських повноважень. Тому і на це є рішення. Якщо є бажання, завжди можна знайти рішення. А якщо немає бажання, то завжди можна причини знайти, чому не шукати це рішення.
Сьогодні, от коли ми розмовляли, власне, за буквально пару годин до нашої розмови, Данило Гетманцев з трибуни Верховної Ради сказав, що Україна на межі фінансової катастрофи і може повторити долю Української Народної Республіки. Ваша
дозвольте, я прокоментую.
Будь ласка, саме для цього я
Україна на межі фінансової катастрофи з 2022 року. А точніше, це навіть некоректно сказати. Я дам дуже чітке визначення. Україна знаходиться на апараті штучного дихання, я кажу про Україну як українську економіку, з 2022 року. Коли ви подивитесь, як формується державний бюджет України, то ви побачите про те, що 60% наших доходів – це наші доходи, які ми заробляємо, а 40% грошей – це гроші, які нам дали. Тобто, уявляєте, от ми приходимо зараз, наприклад, на АЗС, кажемо, ми хочемо купити літр бензину. А літр дизелю вже коштує майже 90 гривень. А у нас є тільки 55 гривень. А ми хочемо літр. Нам ще десь 35 треба взяти. Так от цих 35 – це ті гривні, які нам дають. І без тих гривень просто ти не отримаєш цього літра. Якщо ти не отримаєш літр, ти нікуди не поїдеш. Ну і на літр далеко не заїдеш. Тому, резюмуючи, українська економіка знаходиться в повній, тотальній залежності від західної підтримки. Саме тому цих 45 мільярдів євро, це тому що 90 – це на 2 роки, які блокує Орбан, є критично важливі для України. Саме тому 8 мільярдів доларів, які повинен дати Міжнародний валютний фонд, в принципі, більша частина повернеться назад Міжнародному валютному фонду на виплату, є критична річ для того, щоб українська економіка функціонувала. Такі сьогодні реальності. І нічого нового тут немає.
Це, до речі, дуже слушно, що ви навели приклад. Це заправка, бензин, паливо. Ми бачимо, що ціни зростають. І все це, звісно, впливає на наші гаманці. Через що? Через кризу енергетичну в усьому світі, через Іран. Але проблема в тому, що ми стаємо бідніші, бо у нас зростають через це ціни, а Росія стає багатшою через цю кризу, тому що їхні ціни на нафту зростають, і вони отримують більше доходів. Потім ці гроші можна легко витрачати на війну з Україною. Ця ситуація може припинитися тільки в тому випадку, якщо зупиниться війна Штатів проти Ірану і буде розблокована Ормузька протока. Які ваші прогнози в вирішенні цього конфлікту?
На жаль, я тут таку ж райдежних прогнозів вам не дам. Ви абсолютно вірно зазначили про те, що війна Сполучених Штатів і Ізраїлю проти Ірану призвела до глобального енергетичного шоку, який потягне за собою економічний шок. І він вже потягнув. Я коротко зупинюсь взагалі на Ірані, для того, щоб ми не забули про суть. Іранський режим є співучасників злочинів Росії проти України. Іранський режим не просто підписав з Росією у 25-му році угоду про стратегічне партнерство, але з 22-го року він поставляв в Росії сумнозвісні шахеди, які Росія зараз модернізувала.
Тепер Росія поставляє ці шахеди Ірану.
Зараз ми до цього дійдемо. Вже модернізовані в два рази краще.
Угу.
Більше того, ви пригадуєте, коли Іран збив цивільний літак України? І я думаю, що і на це немає чіткої відповіді, чому це зробив Іран. На поверхні начебто це помилка. Я не знаю, чи це помилка, чи, можливо, це було попередження, за яким стояла і Іран, і Росія. Іран є частиною вісі зла. В світі з'явилась нова вісь зла. Очолює цю вісь зла, на моє переконання, Китай. Тому що ні Росія, ні Північна Корея, ні Іран, ні інші країни, які є членами цієї вісі, не могли би так себе поводити без Китаю. Китай ніколи не продемонструє те, що вони старші в цій групі. Тому що Китай – це тисячолітня історія, вони вміють чекати, вони знають, як чекати, вони перечекають всіх, в тому числі і Росію, і своїх союзників. Але фактично сформована вісь зла, де Іран відігравав ключову роль. І іранські лідери, які були знищені і знищуються зараз під час війни Сполучених Штатів і Ізраїля проти Ірана, вони персонально відповідальні за вбивство українців. Це факт. Другий факт – це те, що в 2015 році, ви пригадуєте, Сполучені Штати і європейці підписали, вона так називається, ядерна угода з Іраном, яка передбачала обмеження можливостей Ірану по ядерному збагаченню. Я був надзвичайно скептичний з приводу цієї угоди і висловлював це і тодішньому президенту Сполучених Штатів Бараку Обамі, і своїм європейським друзям. Коли вони казали, дивіться, ми вже все підписали, вам треба відновлювати стосунки з Іраном. Сказав, я це робити не буду, тому що я не вірю в те, що Іран будь-коли позбавиться ядерної зброї. Ви можете мені приводити дуже багато аргументів, я вам кажу, я в це не вірю до того моменту, доки в Ірані буде керувати аятола, і доки в Ірані буде теократична держава, яка тримається на багнетах оцеї корпус ісламських вартових
ісламської революції.
Ось. Тобто, ну, це фактично, ну, охранка аятоли. Чому я так довго про це кажу? Тому що, щоб ми не забули про те, що Іран відповідальний за вбивство українців. Тепер ми переходимо до іншої частини. І ця інша частина стосується самої, як називає президент Трамп, військової операції. Щось мені так, да, десь я вже це чув, якщо прямий переклад з англійської, то вона називається Major Combat Operation. От, тобто, де, ну, дещо інше звучання, як там...
масштабна, да, бойова операція.
Бойова операція, все, да, вірно, да. Тобто вона трошечки по-іншому, але, ну... В самого американського суспільства зараз виникає дуже багато запитань щодо цілі цієї операції. Тому що в минулому році, ви пригадуєте, що Сполучені Штати бомбили місця збагачення урану. Було заявлено про те, що, в принципі, було знищено ключові виробничі потужності щодо збагачення урану і виготовлення ядерної зброї. Але, ну, з'ясували, що начебто так, але не так. Тому зараз ще є велика напруга між Сполученими Штатами і європейським членами НАТО, навіть коректніше сказати, про те, яке роль і місце наших європейських союзників і наших союзників майбутніх, я сподіваюся, коли це станеться по НАТО, в забезпеченні як проходження, вільного проходження по Ормузькій протоці, так і взагалі завершення війни. Резюмуючи, ізраїльсько-американська операція проти Ірану, проти режиму, який дійсно є режим, має наступні наслідки для України. Щоб ми тому що ми можемо багато про геополітику говорити, але забудемо про основне, що стосується нас. Перший ключовий наслідок – це ціни на нафту. А точніше, ціни на енергетику. Чому? Тому що ціни на нафту потягнули за собою ціни на газ. Що це означає? Для українців це означає ціна на АЗС інша, і ціна на пальне інша, ціна на для промислового сектору в Україні, а ціни ви побачили, що вже за 20% перевалила промислова інфляція інша. Тобто це вже перша економічна проблема. Друге, що за собою це тягне? Це, звичайно, тягне інфляцію в цілому. Тому що якщо росте ціна на нафтопродукти, якщо росте ціна на газ, то далі наступний етап – це росте ціна на все.
На все. Тут виникає питання... з вивезенням сміття. Звичайно. От я вже отримала в чат повідомлення.
Продукти харчування, все. Тобто це природній процес. Ну, так працюють базові економічні закони. Тут тільки виникає питання часового лагу. Розумієте, це через тиждень чи через місяць ті чи інші продукти і ті чи інші товари будуть рости. Тобто це другий елемент. Третій елемент, на що це впливає, це і так на слабку українську економіку. Чим вища ціна на енергоносії, чим вища інфляція, що в нас відбувається? У нас може відбуватися стагфляція. Тобто ціни ростуть, а економічне зростання падає. І це те, що буде в наших сусідів в Європейському Союзі вже. Тобто це вже прогнозують. Тепер пішли далі, що стосується з безпекової частини. Ви вірно відзначили про те, що Washington Post написав те, що так само було очевидно з перших днів війни, що Україна тепер буде страждати від зменшення обсягу військової недопомоги, тому що Сполучені Штати зараз не допомагають Україні військово. Обсяг американської підтримки зменшився всього-навсього на 99% в минулому році. Але обсяг зброї, яка продається через програму Pearl з Сполучених Штатів до НАТО і НАТО передає Україні, вона вже сьогодні під питанням. Що однозначно буде, це ракети до Patriot. Якщо американці використали річний обсяг виробництва ракет Patriot всього-навсього за 2 тижні, або те, що ми, як Україна, використала за 4 роки, є свідченням того, що зараз ці Patriot-и не дійдуть до України. І про це буде знати Росія. Тепер рухаємося далі. Ще один елемент, ключовий, що, звичайно, коли потягнули ціни на нафту світові, хто банкує? І це так само було очевидно. Росія. Я вже зараз не кажу про те, що Сполучені Штати зняли санкції з завантажених танкерів російською нафтою. Я про це взагалі мовчу, і там зрозуміло, що Росія отримала десь близько 2 мільярдів доларів доходів. Але коли ви зараз подивитесь на тенденції загальносвітові по цінам, то ви побачите наступ. Кожних 10 доларів росту ціни на нафту – це плюс-мінус 50 мільйонів, це в день, плюс-мінус 50 мільйонів доларів додаткових доходів Росії. Вже сьогодні в нас є мінімум 40 доларів росту. 200 мільйонів доларів плюс, це плюс, ви зрозуміли, тобто це додаткові доходи Росії. Від того, що Росія очікувала в день, в 10 днів – це 2 мільярда. В місяць – це 6 мільярдів доларів. Є різні оцінки. Від 5 до 7 мільярдів доларів Росія буде отримувати додатково. А тепер ми дивимося на загальні витрати Росії – на війну проти України. Якщо ви проаналізуєте ці витрати за останніх 4 роки, то ви побачите, що середньостатистично Росія витрачає 10 мільярдів доларів в місяць на війну Росії проти України. Тепер зведіть, будь ласка, ці цифри. В нього і так в бюджеті на поточний рік було передбачено 10 мільярдів доларів на війну Росії проти України. І в нього мінімум ще з'явилось додатково 5 мільярдів. Тепер давайте спробуємо зробити дуже просту дію. Як ви думаєте, Росія ближче до реальних мирних переговорів з Україною чи далі від мирних переговорів? Росія ближче до завершення війни на умовах, які прийнятні до України, чи далі?
Я хочу нагадати, що ми будемо вдячні за ваші підписки на канал Громадського радіо для того, щоб ви не пропускали наступні випуски далі заголовків, тому що кожного тижня ми підбиваємо підсумки із цікавими гостями. І якщо ви стаєте патронами і патронками Громадського радіо, то тоді у вас є унікальна можливість цим дуже цікавим гостям ставити свої запитання. Зараз у нас вже є спільнота тих, хто підтримує Громадське радіо, і до вас, пане Арсенію, теж, звісно, були у них запитання. І вони стосуються, ну, це очікувано, саме вашої особистості, а це не порядку денного. Ми продовжимо після цих двох запитань говорити про геополітичну ситуацію, тому що ще є багато тем для обговорення, але, тим не менш, Анастасія запитує у вас те, що з вами асоціюється у людей в першу чергу. Я думаю, ви здогадуєтесь, про що мова. Про проєкт, який отримав народну назву «Стіна Яценюка». Ви його ініціювали у 2014 році. State Watcher зробив велику аналітичну статтю. Вони моніторять, як продовжували використовувати гроші навіть після вашої відставки. Вже в 2016 році темпи виконання проєкту не відповідали обсягам. І мені б, пише Анастасія, хотілося б, щоб ви дали пояснення, чому стіну почали, але не добудували. Чому деякі види робіт виконували, а інші – ні. Ну, я тут додам від себе, що ця інформація є у відкритих джерелах, є судові справи, які стосуються цих процесів, судові справи щодо співробітників Державної прикордонної служби України. Але, тим не менш, народна назва «Стіна Яценюка» за вами закріпилась, тому питання адресують вам.
Це абсолютно правильне питання, на яке я дуже хочу відповісти. Почну з того, що люди не можуть мислити мемами. Хоча, в принципі, можуть. Якщо хтось хоче суть, то я готовий розповісти дуже конкретно про суть. Вперше в історії України, як прем'єр-міністр України, я прийняв рішення будувати державний кордон України. Хто був проти державного кордону між Україною і Росією, це була Росія. Я нагадаю, що Росія відмовлялася як від демаркації, так і від делімітації державного кордону. Як прем'єр я оголошую про те, що Державна прикордонна служба почне будувати кордон. Цей кордон проєктується Службою безпеки України, спеціальним інститутом СБУ і Міністерство оборони. І ми починаємо фінансувати цей кордон. Обсяг державного бюджету, який був витрачений на це, за моє прем'єрство був декілька сотень мільйонів. А далі вже всього-то навсього 2,5 мільярда, якщо мені не зраджує пам'ять, ми можемо подивитися. Це все відкриті дані на сайті Державної прикордонної служби. Було витрачено на проект будівництва державного кордону. І пані Анастасія, ви трошки не праві. Проект державного кордону той, який я затверджував, він завершений. навіть наступними урядами. І про це відзвітувала Державна прикордонна служба. І це ви можете побачити на сайті Державної прикордонної служби. Якась частина українського суспільства чомусь реготалась. Я не знаю, чому вони в унісон реготалися разом з росіянами. Тому що перший, хто почав воювати проти державного кордону, стіна Яценюка чи Європейський вал, це були росіяни. Була заява Російської думи з цього приводу, що як це вони відділяють братський народ. Якщо якась частина українського народу вважає, що не треба державний кордон між Україною і Росією, нехай виголосять про це. Якщо вони вважають про те, що це дурна ідея, тоді хай запитають країни-члени НАТО, які всього-навсього через 10 років, правда, після того, коли я оголосив про цей проект, почали будувати аналогічні проекти. Подивіться на Польщу, подивіться на країни Балтії. І тепер тільки подивіться ще на ціну. В них ціна не в рази, а в десятки разів дорожча. Я пригадую, що тоді ж грошей взагалі не було, і тоді, коли почав будуватись цей державний кордон, я здешевив цей проект в 4 рази. Тому, завершуючи, це абсолютно правильне рішення, від якого я ніколи не відмовлюсь будувати державний кордон. Я чітко заявив цілі будівництва цього державного кордону. Якщо хтось думав, що це буде стіна китайська, треба просто дивитися, що вам показують і що вам говорять. Якщо ви хочете насміхатися з власної держави, з власних прикордонників, яким не було що охороняти, там, тобто прикордонна служба є, а державного кордону немає. Ну це також ваша відповідальність. А моя відповідальність як прем'єр-міністра було прийняти політичне рішення і зробити так, щоб це політичне рішення було зреалізовано. І на додаток до всього, навіть чинна влада в 2021 році уявляє, приймає постанову про продовження будівництва державного кордону, яке почав я. Це рішення грудень місяць 2021 рік. От такі справи, пані Анастасія.
І це мені нагадує цитату із дубляжу фільму «Щит і меч». Вони надто барилися. Пане Арсеню, навздогін дуже коротко я запитаю. Мені просто спало на думку, що стіна, вона ж не лише стіна, там рови, всяке таке. Це ще і відносини, і міцність органів влади і так далі. Я от говорив коли з Валерієм Барановим і Сергієм Тарутою, вони в одноголос сказали, що у них тоді з президентом зв'язку не було, коли вони очолювали області, та Донецьку і Запорізьку. А з вами? Я не міг про це Коломойського запитати.
Знаєте, як я відповім вам на це запитання, пане Андрій? От я так дивлюся, у нас з плинністю часу з'являється така кількість героїв, з'являється така кількість нової інформації, якої просто не існувало. Її не існувало тому, не тому, що про неї не знали, а тому, що її не існувало. Це брехня. З'являються такі якісь цікаві події, де люди хочуть себе вигородити і намагаються переписати історію під себе. Тому я вам відповім дуже чітко, що коли в 2014 році втік Янукович і в казні державній залишилось 108 тисяч гривень, це саме та казна, яку я прийняв як прем'єр-міністр України. В принципі, можна було керувати максимум, це приймальною прем'єр-міністра. Я думаю, що у президента десь недалека була історія, тому що Служба безпеки, голова СБУ – російський шпигун, громадянин Росії, Міністерство оборони повністю інфільтровано росіянами, всі органи державної влади, всі місцеві адміністрації, всі повтікали. І тому фактично треба було все починати з нуля, тому що як такі державні інституції відсутні. І з'явилось дуже багато людей, реально тих, які працювали. І я їх зараз не спостерігаю з численними інтерв'ю. А з'явилось дуже багато людей, які начебто мали працювати, але я їх щось не бачив на їхніх робочих місцях. От їхнє інтерв'ю я побачив, знаєте.
Це то тепер я буду довго аналізувати, а що ж він зрештою сказав?
Ні, ви
намагалися з ними тримати зв'язок?
Ну, звичайно, слухайте, я був
мене задовольняє.
Я був останній прем'єр-міністр України, який поїхав в Донецьк. Це було 16 квітня, я приїхав складом уряду в Донецьк, а він уже був захоплений. Тому цих каскарів я добре знаю.
Я хотіла, щоб ми закінчили питання про стіну.
Давайте.
Це умовна назва. Ми розуміємо, що це не стіна в прямому значенні.
Це добре, що ви це розумієте, Вікторія. Не всі це розуміють.
Ну, от давайте
або
проговоримо.
Не хочуть розуміти.
Тут же я впевнена, що більшість людей адекватно розуміє, що кордон з Росією
потрібен.
А я не впевнений. Давайте попросимо написати в коментарях, що ви думаєте.
Я не впевнений.
Чи є у вас розуміння, що цей кордон потрібен? Та, звісно, якусь сітку на стовпчиках танк проб'є. Ця сітка там не витримає. Але якщо це ціла система, укріплень, ров, тощо, чи воно мало б якось ускладнити рух росіян. Тут мова про те, що було розкрадання грошей державних. І коли стіна Яценюка закріпилась як визначення в народі, то, звісно, і маніпуляції, і перекручування фактів, всі новини, які стосувалися цього розкрадання судових справ, знову ж таки асоціювалося з вами, тому що стіна Яценюка має таку назву. В цих судових справах, які відкриті на представників Держприкордонслужби України щодо розкрадання грошей на будівництво цього валу, ви в цих справах фігуруєте чи фігуруєте як свідок, чи фігуруєте взагалі, чи не фігуруєте?
Бачите, Вікторія, ви вже поставили питання так, що я змушений відреагувати. Ну, ви вже заклали сумнівів. Хоча ви можете всю цю інформацію побачити в інтернеті.
Це ж для слухачів.
Голова антикорупційної прокуратури України заявив про те, що Яценюк взагалі не фігурує в жодній справі.
А це ж важливо сказати.
Ви ж це можете побачити в інтернеті. Тому що якщо я це кажу, це одна історія. А коли ви як журналіст це подивитесь і про це самі скажете в питанні, тому що ви ж це можете зробити, це зовсім інший підхід. Далі. Антикорупційне бюро каже про те, що Яценюк не дотичний взагалі до цього, він ніде не фігурує. І третє, ключове. Ви знаєте, звідки взагалі взялася кримінальна справа?
Розкажіть.
Ви це теж можете побачити в інтернеті. Доручення прем'єр-міністра України Яценюка АП на перевірку фінансування облаштування державного кордону. Воно в інтернеті висить. Що з фактами будемо робити?
Проговорювати.
Я би був дуже вдячний, якщо б, коли ми проговорюємо і коли ви задаєте запитання, також щоб ви просто потратили час і подивились.
Я цю інформацію бачила. Дивіться, нам важливо, щоб наші слухачі почули цей діалог наш з вами. Ми можемо в публікації, в розшифровці цієї публікації додати навіть лінки на всі ці новини, про які ви кажете, на постанови і все інше.
Якби я вас запитував про стіну.
Так.
Я би точно, і не тільки про стіну, про будь-що, я би зробив всю підводку і сказав, такі-такі вас звинувачили в тому, а от такі-такі сказали, що це немає. Де правда? Так би принаймні я зробив.
Добре, зрозуміло, почула.
Дивіться, я не те, що вас критикую, я вам поясню чому, тому що якщо це відбувається там десь на якомусь рутинному рівні, якщо це на хайпі, я окей з цим. Да? Ну хайп, ну що ми зробимо з хайпом? Я до вас відношусь як до супер-супер взагалі, ну зірцевих, зірок української журналістики. Я так вважаю. Тому що без справжньої журналістики, без справжніх засобів масової інформації ми ніколи не поборемо ні дезінформацію, ні фейки, які робить AI, ні російську дезінформацію. І тому мені видається, що ваша функція настільки важлива, що ваша функція навіть є освітньою. І навіть коли ви ставите питання, ви повинні мене заганяти однозначно. Це ваша робота. Заганяти так, щоб я навіть не міг викрутитися. Але в цьому заганянні ви повинні бути ні в якому випадку не упереджені. Це моя така думка.
А от ми не ставимо за мету заганяти вас.
Ну, мені це подобається, навпаки.
Віка, коли ставила запитання, вона послалася на те, що повідомляють. І, звичайно ж, ми пам'ятаємо, що Холодницький казав, прізвище Яценюка у справі про стіну не фігурує, і так далі, і так далі.
Це голова антикорупційної, генеральний, ну, прокурор антикорупційний,
ну,
основний.
Так. Але так. Поставити запитання потрібно було, тому що наші слухачки і слухачі, вони би нам не пробачили, що ми забоялися і цього запитання не поставили.
Пане Андрій, я навпаки, яка моя філософія. Ви можете запитувати все, що ви хочете. От
що
все.
Ми робимо?
Саме неприємне – це ваша робота. Це навіть не робота, це ваша місія. Моя місія – відповідати на ці запитання. Просто коли як запитується, зміж, тут же по-різному...
Абсолютно. Це мені нагадує, і я думаю, для вас цей приклад не буде новиною, а тільки я його не абсолютно асоціюю з тим, що відбувається. Коли під час радянського вторгнення в Афганістан, країна, через яку Радянський Союз спілкувався із Заходом, була Франція. Та? І от французи приїздять, або радянська делегація їде туди, відбуваються якісь переговори. Про них дуже класно все повідомляють. І єдине, що пишуть, в питанні Афганістану сторони підтвердили свої попередні позиції.
Ну так, це така хороша школа совєтська.
Абсолютно. Ми насправді, є запитання, є інтерес до вас, як до людини, до особистості. Ми ж не можемо сказати людям, а от не став. Тому...
Ні, навпаки, щоб ми ще раз пройшли.
Да.
Я навпаки за те, щоб ставити.
Ну, тоді
навпаки,
я
просто проти того, щоб підігрівати. Слухайте, про російський депутат, який втік в Росію, Онищенко, він же публічно заявив британському виданню The Independent, що він потратив на дискредитацію мене персонально $30 мільйонів. Це ж звідтіля, в тому числі, і стіна взялася. $30 мільйонів. Він зараз в Росії.
Угу.
І таких є до біса. Тому...
Так, а як свідка, вас залучали в ці судові справи?
Ні. У мене взагалі немає процесуального статусу по цій справі.
В цьому було моє питання.
Ну, я що, будівельник.
Цікаво ж було дізнатися.
Що?
Можливо, вас допитували як свідка, як...
Ну, як? Ну, прем'єр-міністр приймає політичне рішення. Чи можуть бути якісь зловживання? Звичайно, можуть бути. Слухайте, ви в квартирі зробите ремонт, у вас точно будівельники щось можуть поцупити.
Можуть. От класно сказано. Не щось обов'язково поцуплять,
так,
а щось можуть поцупити.
І тут прем'єр дає особисте доручення, перевіряйте. І в рамках перевірки це все з'ясовується? І ти ще потім починаєш виправдовуватися? Це ж моє рішення. Що ж ви перевертаєте з ніг на голову?
Дякуємо.
Дякую вам.
Я хочу нагадати, що ми завжди вдячні за вашу підтримку і коментарі. Я відчуваю, що вони будуть. Що вони будуть, їх буде багато, і ми обов'язково все перечитаємо. Якщо у вас є конкретні запитання, можете їх ставити. Ми також обговоримо їх у наступному випуску «Далі заголовків». Також будемо вдячні, якщо ви підпишетесь не тільки на канал «Громадське радіо», де ви дивитесь «Далі заголовків», але й на інші наші канали. Це «Громадське радіо Next Gen», це «На лінії вогню» і канал «З понеділка». Будь ласка, там теж дуже багато корисного контенту. Ну і ставай частиною спільноти «Громадського радіо», там дуже цікаво, там ексклюзивні можливості і подарунки для вас. Тож ми на вас чекаємо. Слухайте, думайте та дійте.
Слухайте, думайте, далі заголовків.
На Громадському радіо.